Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Du finder rabatlink til 30-dages premium eller halv pris i 3 måneder via Two Stories kanaler. Links finder du i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive er der også masser af andre stærke True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du, ligesom mig, elsker spændende fortællinger fra virkeligheden, så tror jeg, du vil blive rigtig glad for Podimo. Og husk nu, at hver gang du lytter til din yndlingspodcast via Podimo, så støtter du direkte de podcaster, du følger. Og du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere godt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. At hyre en lejemorder er bestemt ikke hverdagskost her i Danmark. Men i 1982 foregår der en sag, hvor en mand fra Haderslev blev hyret til at slå en rig kvinde ihjel på den franske riviera. Det er en meget spektakulær sag, som involverer et alsidigt persongalleri, bestående af en maskinmester fra Haderslev, en ung konstabel fra Aalborg, en smuk kvinde, der er ejer af en succesfuld restaurant, og en stenrig forretningsmand og advokat fra Sydfrankrig. Alt dette bliver krydret med våben, militær fascination, sprut, penge og et lejemord. Opskriften til noget, der kunne minde om en god og medrivende kriminalroman. Du lytter til første del af Lejemorderen. Jeg skal advare om, at podcasten her kan indeholde ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skruer som sagt tiden tilbage til 1982. Bjarne er en ganske almindelig mand, der bor i noget socialt boligbyggeri i Haderslev sammen med sin kone og 3 børn. Bjarne arbejder til dagligt som maskinmester på store skibe. Mens hans børn er små, og helt op til det her tidspunkt, er han ofte bortrejst. Det er han, fordi han ofte er hyret som maskinmester på store danske fragtskibe, som sejler verdenshavene tynde. I august 1982 bliver han dog arbejdsløs, hvilket bestemt ikke passer ham, da han elsker at være i gang og bruge sine hænder. Der går der heller ikke længe, før Bjarne begynder at kede sig derhjemme. Til dagligt går han bare rundt om sig selv og ved ikke rigtig, hvad han skal foretage sig. På et tidspunkt beslutter han sig simpelthen for at indrykke en annonce i det meget højorienterede amerikanske tidsskrift Soldier of Fortune. Soldier of Fortune er et amerikansk magasin, og det har undertitlen The Journal of Professional Adventurers. Magasinet udkommer første gang i 1975, og det bliver udgivet helt op til år 2016. Bladet er, hvad man bogstaveligt talt kan kalde et lejesoldatsmagasin. Magasinet er dedikeret til verdensomspændende rapportering fra krige, militære konflikter, oprørsbekæmpelse og antiterrorisme. Bjarnes annonce kan mest af alt betegnes som en jobannonce, hvor han tilbyder sin arbejdskraft til hvad som helst, og det må rigtig gerne være noget farligt. Annonceteksten lyder således. Danish mercenary requires work anywhere, anything. High risk, high paid jobs only. Contact Bjarne Petersen. 6100 Haderslev, Danmark. Hurtigt oversat betyder det, dansk lejesoldat tilbyder arbejde, hvor som helst og hvad som helst. Høj risiko, kun højt betalte jobs. Hvis man lige tænker lidt over det, så er det nok ret vanvittigt at tro, at man bare kan gå fra at være maskinmester den ene dag til at være lejesoldat den anden dag. Bjarne har for eksempel aldrig været i militæret, og har heller ingen erfaring med våben overhovedet. Dog har han altid haft en stor interesse for alt, hvad der har med uniformer og våben at gøre. Nogle vil måske endda kalde ham decideret militærliderlig. Bjarne har samtidig også en stor interesse for nynazisme, og hader alt, hvad der bare minder om venstreorienterede tanker. Han læser derfor også rigtig mange bøger og blade med højreorienteret litteratur, hvilket Soldier of Fortune må siges at være. Men lad os lige rette vores opmærksomhed væk fra Bjarne, over til en af historiens andre hovedpersoner. Det drejer sig om den 20-årige konstabel Ole. Ole bor sammen med sin mor i Aalborg, når han ikke overnatter på den kaserne, hvor han er tilknyttet. Ole har en meget vigtig ting til fælles med Bjarne, og det er, at han også er ekstremt militærliderlig. Han elsker alt, hvad der har med militær og krig at gøre. Hans største drøm er faktisk, at han gerne vil i fremmedlegionen, eller måske være lejesoldat, så han kan udsendes til verdens brandpunkter. Moren er bestemt ikke glad for, at Ole har de her drømme. Men der er ikke rigtig noget, hun kan gøre ved det, da Ole er fast besluttet på at udleve disse. Ole går ud af 9. klasse fra en kommuneskole i Aalborg og starter derefter som konstabelelev. Ole har drømt om at komme i militæret lige siden han kom i skole, så han elsker sin nye tilværelse som konstabel. Ole har ikke de samme højreorienterede tanker og interesser som Bjarne, men de deler dog begge i den grad interessen for krig og våben. Ole synes selv, han er lidt af en tough guy, og han synes, at det danske militær er lidt for meget børnehave til hans smag. Han vil meget hellere ud i en rigtig krig, end at rende rundt og lege røver og soldater på en pløjemark, som han kalder det, når han er på øvelse. Hans soldaterkammerater kan godt mærke, at han synes, de er nogle klovner og amatører, der ikke tager soldatergerningen alvorligt nok til hans smag. Selvom Ole som sagt ikke har de samme politiske tankegange som Bjarne, så begynder han også at abonnere på Soldier of Fortune i januar 1982. Og det er også igennem det her blad, at han bliver klar over, hvor meget anderledes og mere actionfyldt verden er uden for lille Danmark. Dette er helt sikkert også med til, at han synes, det danske militær er kedeligt, og at hans kammerater er nogle amatører. Hver gang Ole sætter sig ned og læser bladet, og de mange beskrivelser om dramatiske og vanvittige krigshandlinger, så drømmer han selv om at komme på hemmelige og farlige missioner. Hans store drøm er, at nogen måske en dag vil hyre ham til at arbejde som lejesoldat i nogle af verdens brandpunkter, så han virkelig kan vise, hvad det er, han dur til. Oles eneste problem er nok, at han aldrig rigtig får gennemlæst de mange artikler i det engelske magasin, da han rent faktisk ikke er særlig god til engelsk. Han kigger derfor også mest på billeder fra forskellige kamphandlinger ude i verden, og ikke mindst billeder af forskellige avancerede våben, som blev annonceret i Soldier of Fortune. Dette gør også, at Ole mere lever på en fantasi om, hvad der er rigtig krig, da de fleste af fortællingerne bag de mange fotos mest af alt opstår inde i hans eget hoved. Vi skal nu endnu en gang skifte vinkel på historien og skrue tiden et par år tilbage. Vi har indtil videre hørt om Bjarne og om Ole. Turen går nu videre til Frankrig og vores to andre hovedpersoner. Vi skal sydpå, helt ned til den franske riviere. Vi skal nærmere betegnet ned til badebyen Cap d'Agde i Lyon-bugten. Året er 1980. Her skal I møde den 43-årige advokat Patrick Rosé og hans 3 år yngre hustru Marie. Parret har på det tidspunkt været gift i næsten 10 år. Sammen har de en datter på 19, som stadig bor hjemme. I badebyen, hvor de bor, har Marie en succesfuld restaurant. Og da Patrick også har et rigtig godt betalt arbejde, så mangler familien bestemt ikke noget økonomisk. Patrick arbejder som tidligere nævnt både som advokat og forretningsmand. Han har allerede inden han gifter sig med Marie opbygget en mindre formue. Som i mange andre forhold, hvor begge parter arbejder konstant, så begynder dette forhold også at skrænte med tiden. Faktisk så kommer det så vidt, at Marie og Patrick direkte arbejder på at sove hinanden. Marie hygger sig faktisk decideret med at gøre sin mand jaloux. Hver gang hun får chancen for det, så er hun utro med en anden, og hun lægger samtidig ikke skjul på det. Tværtimod. I begyndelsen af 1982 beslutter parret sig for at holde en pause og flytte hver for sig et stykke tid. Patrick køber derfor en lejlighed i den nærliggende storby Montpellier, hvor han og parrets datter flytter ind sammen. Marie bliver i Cap d'Agde, hvor hun flytter ind i en stor luksuslejlighed tæt på den restaurant, hvor hun arbejder. Hun har nemlig ikke tænkt sig at stoppe med at arbejde på restauranten. Selvom Marie virkelig gjort alt for at gøre Patrick sur og jaloux, så er han virkelig ulykkelig over, at de nu må skilles. Separationen går derfor ret hårdt ud over hans humør, og det samme gælder parrets datter. De første mange nætter, efter han er flyttet, sidder han oppe og forsøger at tænke hele sin situation igennem. Han ved, at skulle han blive skilt fra Marie, så vil det koste ham ufattelig mange penge, da parret har fælles eje. Det gør bestemt heller ikke situationen bedre, at han rent faktisk stadig er dybt forelsket i sin kone. Flere gange overvejer han rent faktisk at tage sit eget liv, da han simpelthen ikke kan forestille sig et liv uden sin elskede Marie. Det kommer dog aldrig så langt, da han ikke kan få sig selv til at gøre det mod sin datter, og at han rent faktisk heller ikke kan få sig selv til at gøre det helt praktisk. I begyndelsen af juli 1980 rejser Patrick til USA for at komme lidt væk fra det hele. Han er der mest af alt for at holde ferie, men også for at blive bedre til at tale engelsk. Der går ikke længe før han får en masse venner i New York. Vennerne bliver også hurtigt så tætte, at han fortæller dem om sit anstrengte forhold til sin kone Marie hjemme i Frankrig. En dag er han på besøg hos en af vennerne i vedkommendes lejlighed på Lower Manhattan. Her opdager Patrick ved en tilfældighed et eksemplar af Soldiers of Fortune. Mens vennen laver mad, bladrer han tilfældigvis i magasinet. Ikke fordi at våben og krig interesserer ham synderligt, men han er stadig ved at lære engelsk, så enhver mulighed han har for at læse noget, tager han. Da han sidder og drikker en øl og bladrer i magasinet, falder han pludselig over en annonce, der fanger hans blik. Annoncen er fra en dansk mand med navn Bjarne Petersen, bosiddende i Haderslev i Danmark. Patrick læser annoncen flere gange, og pludselig får han den tanke, at det måske kan være løsningen på alle hans problemer. Hvis han nu hyrer en lejemorder til at skaffe sin kone af vejen, så vil det måske være en ende på den alt ødelæggende jalousi, og han vil samtidig kunne beholde sin formue for sig selv. Der er selvfølgelig rigtig langt fra tanke til handling, men Patrick river dog alligevel annoncen ud af bladet og putter den i lommen. Der går nu et par måneder, og Patrick går lidt og tænker over sin nye idé. Da det bliver august måned, beslutter han sig for at føre ideen om en lejemorder ud i livet. Han har som sagt gemt annoncen fra Soldiers of Fortune, hvor Bjarne har indrykket et jobopslag. Patrick bestemmer sig nu for, at manden i Haderslev i Danmark skal hyres. Han sender derfor et brev til Bjarne og beder ham om at mødes på en restaurant på Banegården i Montpellier den 26. august kl. 11 om formiddagen. I brevet er der også $300 til rejseomkostninger. For at de to kan kende hinanden, så instruerer Patrick Bjarne i, at han skal have en dansk avis under armen, og Patrick vil samtidig have en udgave af den engelske avis The Guardian under sin arm. Patrick underskriver sig også med navnet Thomas og beder Bjarne om at benytte navnet Peter. Selvom Patrick sender brevet med pengene til Bjarne, så er han ikke helt overbevist om, at den danske mand nogensinde vil dukke op. Han har lidt svært ved at tro, at man bare kan skrive et brev, og så tropper der en lejemorder op på bestilling. Men omvendt, så er worst case scenario, så mister han de $300, og så må han derefter ses om efter en anden løsning, eller måske en anden lejemorder. Nu tænker I måske, hvorfor gør han det ikke bare selv? Men Patrick er som sagt stadig forelsket i sin kone. Samtidig med det, så kan han heller ikke udstå tanken om, at han ikke skal være sammen med en mere, og heller ikke, at hun efterfølgende måske kan løbe med halvdelen af hans formue. Alle disse ting gør, at han mener, at et lejemor er eneste løsning. Problemet er blot, at han simpelthen ikke selv tør gøre det. Et lejemor er meget nemmere, og kan samtidig gøre, at han har mulighed for at skaffe sig et solidt alibi. Planen er, at han vil tage sin datter med på en lang rejse, når mordet finder sted. Dette vil forhåbentlig resultere i, at fransk politi vil have rigtig svært ved at kede ham sammen med hustruens død. Tilbage i Danmark går Bjarne stadig rundt og keder sig. Han har rent faktisk ikke fortalt sin kone og sine børn, at han er blevet fyret fra sit arbejde som maskinmester. Maskinchefen ombord på det skib, hvor Bjarne har arbejdet, synes simpelthen, at Bjarne er for mærkelig. Det er især Bjarnes meget omsiggribende interesse for våben og militær, som hans chef ikke bryder sig om. Og det har stået på alt for længe, og på et tidspunkt får chefen nok. Så da skibet på et tidspunkt når i havn, bliver Bjarne fyret og sat af. Bjarne har forklaret sin kone, at det blot er en midlertidig løsning, og at rederiet nok skal finde en plads til ham meget snart igen. Bjarne ved du godt selv, at der er en ret stor risiko for, at han ikke finder et nyt arbejde lige med det samme. Og det er også derfor, han indrykker annoncen i Soldiers of Fortune. En morgen i august 82 sidder Bjarne og drikker kaffe sammen med sin kone i deres lille køkken. Det er formiddag, som så mange andre, hvor børnene er blevet sendt i skole, og Bjarne har udsigt til en dag, hvor det mest af alt gælder om at slå tiden ihjel. Mens de sidder i køkkenet, kan Bjarne pludselig høre brevsprængen klapre og nogle breve, der lander ud på dørmåtten i entréen. Han rejser sig nu op for at gå ud og se efter. Det er 4 breve, hvor 3 af dem er regninger. Det sidste brev er fra Frankrig, stillet til ham, men der er ikke nogen afsender på. Bjarne går ud i køkkenet og giver sin kone de 3 andre breve. Han skjuler det 4. i sin lomme og går nu ind i stuen og sætter sig ned. Da han åbner det og læser, hvad der står, løber det ham koldt ned ad ryggen. Pludselig er hans drøm blevet til virkelighed, og det er altså både på godt og på ondt. Bjarne har bestemt ikke tænkt tanken til ende, da han måske inderst inde aldrig har troet, at nogen vil kontakte ham. Men annoncen i Soldiers of Fortune har nu altså gjort ham til en af dem, der har skrevet historier om i bladet. Han er både meget nervøs, men samtidig meget stolt af, at han nu skal udføre sit første job som en Soldier of Fortune. Selvom Bjarne er mest af alt op at køre over dette jobtilbud, så ved han også godt, at det nok ikke bare bliver en dans på roser. Det er med al sandsynlighed en meget vanskelig og alvorlig opgave. Han tvivler heller ikke et sekund på, at henvendelsen er ægte, da der nok ikke er nogen, der vil lægge $300 i en kuvert, medmindre de mener det seriøst. Bjarne ved samtidig, at hensigten med brevet højst sandsynligt er, at han skal gennemføre en eller anden form for alvorlig forbrydelse. Hvad denne forbrydelse består af, ved han dog ikke, da det ikke står skrevet i brevet. Bjarne sidder lidt og kigger på brevet i hænderne. Han lægger pengene i lommen og går derefter ud i køkkenet til sin kone. Han forklarer hende nu, at han har fået et brev fra rederiet, som har bedt ham om at gå ombord på et skib i Sydfrankrig hurtigst muligt. Konen bliver rigtig glad på Bjarnes vegne og giver ham et stort knus. De spiser nu frokost sammen, og efterfølgende går Bjarne ind og finder en stor kuffert frem. Han pakker nu noget tøj og nogle forskellige småting, heriblandt en rulle ledersnor, et kamera, der kan optage mikrofilm, en mini-diktafon, et sæt knojern og nogle jagtpatroner. Han pakker derudover to gyldige pas. Han har nemlig tidligere fået fremskaffet et ekstra ved at lyve om, at han har mistet sit andet pas. Da han er færdig med at pakke, går han ud i køkkenet igen og siger farvel til sin kone. Han fortæller også, at han ikke ved, hvor længe han skal være væk. Efter Bjarne har kysset sin kone farvel og bedt hende om at kysse ungerne, når de kommer hjem fra skole, forlader han hjemmet i Haderslev. Han går nu ned mod den store landevej, der ligger ikke så langt fra deres hus. Hans plan er at blaffe hele vejen sydpå, så han kan bruge de $300 til noget andet. Der er næsten en uge til, at han skal mødes med kontakten i Frankrig, så der burde være tid nok, tænker han. Bjarne har hældet med sig, og der går heller ikke længe, før han bliver samlet op af en lastvognschauffør. Det lykkes ham rent faktisk at blaffe hele vejen ned gennem Tyskland, videre til Holland, Belgien, og til sidst ender han i Montpellier i Sydfrankrig. Han ankommer sent om aftenen den 25. august 1982. Bjarnes plan er at spille amerikansk turist, og derudover vække så lidt opmærksomhed som overhovedet muligt. Mødet skal foregå den følgende formiddag kl. 11. Bjarne er for nærig til at leje et hotelværelse, så han finder en bænk tæt på stationen, hvor mødet skal foregå. Da solen er stået op, og folk er begyndt at tage på arbejde, vågner Bjarne på bænken. Det er ikke, fordi han har sovet specielt behageligt, men tanken om det forestående møde får adrenalin i hans krop til at pumpe, og han føler sig hurtigt frisk i hovedet. Han går nu ind på en af banegårdens toiletter, hvor han barberer sig og vasker sit ansigt. Da klokken slår 11, træder han ind i restauranten. Han går op i baren og vender sig om for at få et overblik over stedet. Minutterne går, men der er ikke nogen, der kommer op og søger kontakt med ham. Han spejder rundt efter en mand med en avis under armen, men der er umiddelbart ikke nogen at se nogen steder. Da der er gået et kvarter, beslutter Bjarne sig for at forlade restauranten. Det samme gør en anden mand, som dog går i en modsat retning af Bjarne. Bjarne beslutter sig hurtigt for at komme igen næste dag, da han er sikker på, at der må være sket en misforståelse. Hvad Bjarne ikke ved er, at den anden mand, der også forlader stedet samtidig med ham, er Patrick. Patrick har ikke genkendt Bjarne, da den danske mand simpelthen har glemt en avis under armen, og derfor har Patrick ikke kunnet genkende ham. Heldigvis for Bjarne, så beslutter Patrick sig også for at møde samme tid næste dag. Næste morgen kl. 11 ankommer de to mænd næsten samtidig til restauranten. Bjarne har igen glemt avisen, og derfor kontakter Patrick ham ikke. Bjarne har dog lagt mærke til Patrick denne gang, og hans avis under armen. Efter en halv times tid tager Bjarne mod til sig og går ned til Patricks bord. Bjarne hilser på den fremmede mand. Are you Mr. Thomas? Patrick svarer. Yes. Bjarne svarer tilbage. I'm Peter. Nu er der blevet etableret kontakt, og både Bjarne og Patrick er sikre på, at de har fundet den rigtige mand. De bestiller nu to øl i baren og sætter sig ved et bord, som er lidt isoleret fra de andre. Til at begynde med er der ingen af de to mænd, der siger noget. De sidder blot og kigger skiftevis på hinanden og rundt i restauranten. Til sidst tager Bjarne mod til sig og bryder den pinlige tavshed. Han spørger faktisk Patrick direkte, om jobbet indebærer, at han skal slå nogen ihjel. Umiddelbart svarer Patrick ikke. Bjarne spørger, om det drejer sig om en mand eller en kvinde. Og til det svarer Patrick, en kvinde. Igen bliver der stille. Bjarne sidder lidt og tænker, om manden foran ham måske ikke tager ham seriøst, og derfor tager han nu sin taske op på skødet og viser ham, hvad der er i den. Ved synet af ledersnoren, jagtpatronerne og en stor kniv, kan Bjarne godt fornemme, at Patrick forstår alvoren. Bjarne spørger, hvordan han vil have gjort det, og til det svarer Patrick på spørgsmålet ved at holde hånden op, som tegn på, at det behøver han altså ikke at få at vide. Bjarne forklarer nu, at prisen er $15,000. To tredjedel skal betales nu, og resten, når jobbet er udført. Det skal siges, at $15,000 dengang svarer til godt 300.000 kroner i dag. Patrick nikker, og de to mænd aftaler nu at spise noget frokost sammen på en kinesisk restaurant i nærheden. Inden frokosten henter Patrick det aftalte beløb, så Bjarne kan få sin betaling. Mens Patrick er ude for at hæve penge, sidder Bjarne på en bænk og tænker lidt over, hvad det egentlig er, han har rodet sig ud i. Han er på den ene side enormt spændt, og på den anden side meget nervøs. Han er altså lige blevet hyret til at slå nogen ihjel, hvilket jo er temmelig vildt, når man tænker over det. Spørgsmålet er, om Bjarne virkelig kan finde ud af at udføre det job, han er blevet hyret til. Får han kolde fødder? Eller er han virkelig på vej til at blive en ægte soldier og fortune? En ting er sikkert. Den danske maskinmester Bjarne er i Sydfrankrig, og en rig advokat har lige bestilt ham til at dræbe sin kone. Hvordan fortsættelsen på denne vilde historie bliver, må du vente med til at høre til næste afsnit af Lejemorderen. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.